en er mikið eða lítið af koldíoxíði í lofthjúpnum okkar.
Heimurinn að hlýna og afleiðingar þessa eru miklar og auðsæjar.
Hvað hefur hlýnað mikið á Íslandi?
Og hlýnunni sem við erum að sjá núna, hún er þá öruglega eitthvað sambland af náttúrulegri sveiflu og svo þessari hlýnun sem er vegna hnattrænnar hlýnunar.
Er þetta tilbúinir?
Já, erum við að byrja núna.
Eru krakkar hérna? Veit það ekki.
Er tæknimaður tilbúin eða?
Er tæknimaður tilbúin? Er útsendingin byrjuð?
Eru krakkarnir tilbúinir?
Ég glemdi að fara á klósettið.
Útvarp Krakkarúf.
Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Sævar og ætla í dag að halda áfram að fjalla gróðurhúsa gastegundina koldíoxíð. Sérfræðingur þáttarins í dag er...
Ég heiti Halldór Björnsson og ég vinn við loftslagsmál og rannsóknar loftslagi og Veðurstofu Íslands.
Halldór, fyrsta spurning. Hver er munurinn á veðri og loftslagi?
Góð spurning. Sko, veður er það sem að gerist, það sem að þú færð, en loftslagið er svona það sem þú býst við að gerist, svona... Það sem er venjulegt fyrir, það sem ætti að gerast, en veðrið sjálft er síðan það sem gerist og það sem við spáum fyrir þegar við erum að búa til veðurspá.
Veður og loftslag er sem sagt ekki það sama. Veðrið breytist daglega en loftslag ætti að vera fremur stöðugt í lengri tíma, er það ekki?
Já, í loftslag við oft gera það þannig að við tökum kannski 30 ára á gögnum og segjum já, á þessum 30 árum þá er hitinn hérna, hann er í þessum mánuði er hann yfirleitt 10 gráður, stundum fer hann upp í 12 og stundum niður í 8 og þá kallum við það loftslagið eða veður far sem er líka annað ágætt orð. En veðrið er síðan það sem gerist og það getur verið á alla vegu. En yfirleitt er það þó einhver staðar svona innan þeirra marka sem að okkur finnst að eðlilegt veður þar segi.
En nú er sagt að loftslagið sé að breytast hjá okkur. Hvernig vitum við það?
Já, við vitum það af því að þeir eru tökum svona, skoðum svona, hérna, búin til svona langtíma yfirlit yfir hvað er veðurfar, kannski 30 ár og svo tökum við 30 ára undan og svo 30 ára undan og á Íslandi höfum við gögn alveg 220 ára aftur í tíman á einum stað, þá getum við séð hvernig það sem var svona venjulegt veðurfar, hvernig það breyttist og það kemur í ljós að það hefur verið að breytast. Það breyttist mikið frá því sem var 1800 eitthvað til svona 1920 var alltaf kall og það sem við erum að sjá núna síðustu árum er að það er að hlýna og núna er það þannig að bestu árin hjá okkur eru með því allra besta sem við vitum hafi gerst á Íslandi og stundum jafnvel aðeins betri.
Vitum við hvers vegna var kallt á þessum tíma á 19. öld?
Það var þannig að á norðurhveli jarðar var almennt að kólna hægt og rólega, sérstaklega svona nyrst, var að kólna hægt og rólega frá, já, minnstakosti 1200 og alveg er að kólna svona til, já, seinni hlut 1880, hugsanlega er allar þessi kaldasti kafli. Síðan hefur hlýnað mjög eindregið eftir 1920 og sérstaklega hlýnaði, kólnaði pínlítið aftur og svo hefur hlýnað mjög mikið eftir 1980 og við teljum að hluti af því sé svona náttúrulega sveiflur eins og er að gerast og alltaf verið að gerast hjá okkur en hluti af því er það að jörðin í heild sinni er að hlýna og þannig var að til dæmis í fyrra 2016 þá var, það var heitasta árið í Stykkishólmi en lengsta mælirðun okkar er frá Stykkishólmi þannig við getum sagt að það var aldrei verið heitar í 220 ár á Stykkishólmi en akkurat 2016 sem er aldrei merkilegt en þetta var líka heitasta ár í heiminum. Og það er þannig að við skoðum hvað eru heitustu ár í heiminum, hvenær gerðust þau, þá eru eiginlega öll árin á topp 10 listanum, 10 heitustu árin, þau eru öll á þessari öld, öll nema eitt.
En vitum við ástæða þess að það er að hlýna á jörðinni?
Já, við vitum hvers vegna er að hlýna. Það er að hlýna af því að við erum að losa út í andrúmsloftið lofttegundir sem við köllum gróðurhúsa lofttegundir og þessar lofttegundir þarf valda því að það verður heitara. Jörðin, hún á ekki jafn auðvelt með að losna við hitan út í geiminn og þá hitnar á yfirborðinu. Og það er hægt að reikna út hversu mikið ætti að hitna miðað við hvað við höfum losað mikið og þeir útreikningar passa mjög vel við það sem við höfum mælt. Þannig að við teljum okkur nú vita nokkuð meginn hvað er á seiði.
Jörðin er sum sé aðalega hlýna vegna þess að við mennirnir erum að losa gróðurhúsalofttegundir út í andrúmsloftið. En hver eru þessi helstu gróðurhúsagös?
Helstu gróðurhúsalofttegundir eru CO2 eða koldíoxíð. Koldíoxíð verður til á nokkra vegu En það sem skiptir kannski mestu máli bruni jarðefnaeldsneytis sem dálítið langt orð. En jarðefnaeldsneyti aðallega kol, olía og gas, jarðgas. Og megnið af efnahagskerfi heimsins byggir á því að brenna kolum, olía eða jarðgasi til að framleiða rafmagn eða til að knýja bíla. Bílar brenna bensíni eða dísilolíu sem bæði er unnið úr olíu. Og þetta þýðir það að þegar við keirum eða fljúum eða notum orku þá er yfirleitt einhver losun gróðurhúsa lofttegunda fólkin í því.
Ef við köfum aðeins ofan í vísindin, hvers vegna er koldíoxíð gróðurhúsa lofttegund?
Það sem jörðin gerir þegar sjólin skín á jörðina, þá var lofthjúpurinn næstum því gagnsær. Annars myndum við ekki sjá sólarljósið, annars myndum við ekki lýsa neitt. Annars væri það bara hugsið fyrir að það væri bara svo þoka, myndi ekki koma neitt ljós frá sólinni. En það er ekki þannig, heldur skín sólarljósið á yfirborð jarðar og hitar jörðina. Og þegar jörðin hitnar, þá fer hún líka að lýsa. En hún lýsir ekki með ljósi sem við sjáum, hún lýsir með ljósi sem við köllum innrautt ljós. Og það er svo miklu, það er langt utan við það sem við köllum sjónsvið okkar. Þessi að við getum ekkert séð þetta ljós, en lofthjúpurinn í þessu ljósi, eða gagnvært þessu ljósi, gagnvært innröðu ljósi, er lofthjúpurinn alls ekki gagnsær. Hann er svona meira minna eins og einhver þoka og hann gleypir bara í sig þetta ljós. Og það sem að gera það verkum, hann er ekki gagnsær, er meðal annars CO2. CO2 er eina lofthjúpurinn sem að gleypa innröðu ljósi. Og þegar það gleypa innröðu ljósi, þá hitnar lofthjúpurinn og geislar síðan aftur tilbaka til jarðarinnar og það hitar jarðina en það frekar. Og það er þessi upphitun, ekstra upphitun, sem er að valda hlýnun núna.
Þannig að koldíoxíðið er dálítið eins og teppi utanum jörðina sem tefur fyrir því að jörðin geti losa sig við varma. En er mikið eða lítið af koldíoxíði í lofthjúpnum okkar?
Það er furðulega lítið. Þannig að ef við tökum 1 milljón loftsameinda sem er reyndar alveg ofboðslega lítið magn og ef við tökum það, það væri 400 sameindir segja af loftsameindunum, af þessum milljón loftsameindum. 400 þeirra væri CO2. Það er ekki mikið. Lofthjúpurinn er næstum því aðalega úr nitri og súrefni og CO2 er í bara pínlitlu magni. Sem er gott, það er gott að það er ekki meira því það væri miklu meiri gróðurhúsaáhrif á jörðinni.
Í lofthjúpi jarðarinnar er því alls ekki mikið af koldíoxíði. Aðeins 400 sameindir af hverju milljón sameindum. Sem betur fer eru smá gróðurhúsaáhrif, annars var jörðin jökul köld. Við viljum bara ekki að þau séu of mikil. Hvað myndi til dæmis gerast ef það væri 1000 koldíoxíð sameindir í staðin fyrir 400?
Þá myndi hlýna alveg ofboðslega mikið, það myndi hlýna kannski svona 9 gráður, 8-9 gráður. Það er mjög heitt og raun og veru, þetta er svona eitt af því sem maður vill bara helst ekki vita. En koldíoxíð í gegnum jarðsöguna, þá hefur það stundum verið mjög hátt og stundum lágt. Það fer eftir ýmsu hversu hérna mikið að því losnar og það er svona bara jarðfræði þar á bakvið en hérna og þegar það er hvað hæst þá hefur náttúrulega verið mjög lít.
Magn koldíoxíðis sveiflast með öðrum orðum líka náttúrulega. Við öndum til dæmis frá okkur koldíoxíði. Er einhver munur á því og svo koldíoxíðinu sem verður til við bruna jarðefna eldsneytisins?
Já, stóri munurinn er sá að það er ákveðin hringrás kolefnis á jörðinni. Svona náttúrulega hringrás og hún er eiginlega allt kolefni sem er í lofthjúpnum er í þessari sveif náttúrulegu hringrás og þegar við öndum að okkur og öndum frá okkur eða þegar beljur ropa eða tré vaksa og deyja og rotna þá er það allt hluta þessari náttúrulegu hringrás. Það er upptaka kolefnis þegar við öndum að okkur og það er losun kolefnis þegar við öndum frá okkur. Sama þegar tré vex þá tekur upp kolefni eða fellur og rotnar þá losar það kolefni aftur. Það kolefni sem við dælum frá jarðarmelsneiti þegar við bor eftir olíu eða grafa eftir kolum, þá erum að taka kolefni sem var ekki í þessir náttúrulega ringrás og verum að bæta því inn í. Og ringrásin, hún getur í raun og veru ekki brugðist við þannig að hún gleypa þetta allt og bara taka það inn. Heldur er það þannig að stærsta hluti þess bara safnast fyrir í lofthjúpnum eða í sjónum og í lofthjúpnum veldur það hlýnun og í sjónum veldur það súrnun. Sem er hvorugt er gott.
Og hver hafa áhrif aukins koldíoxíðs verið á Ísland? Hvað hefur hlýnað mikið á Íslandi?
Það fyrir eftir hvenar og hvar maður dregur upphafspunktin í þeim gögnum sem við höfum, þá er hlýnunin á síðustu 220 árum, hún er svona 0,8 gráður á öld.
Það hljómar ekki mikið.
Það hljómar ekki mikið og sveiflur sem verða milli eins og þarna 1920 og svo kólnar aðeins aftur og svo hlýnar aftur, þessar sveiflur, þær eru stærri, þær eru 2-3 gráður. Þannig að Þetta hljómar ekki einstu sé mjög mikið hluti af hlínunni en það er það nú samt og hlínunin á síðustu áratugum er hlínunin svona ein, kannski 1,2 gráður á áratug sem er mjög mikið. Það er miklu meira en 0,8 gráður á öld, það er miklu meira en maður hefði búist við þar. Það er eftir sem áður þannig að þessi hlínun hefur mjög mikil áhrif og hlínunin sem við erum að sjá núna, hún er þá öruglega eitthvað sambland af náttúrulegri sveiflu og svo þessari hlínun sem er vegna hnattrænnar hlínunar.
Á Íslandi hefur þau hlínað talsvert síðasta áratug eða rétt rúmlega eina gráðu sem er mjög mikið. En þú sagðir áðan að inn í þessu varu líka náttúrulegar sveiflur þar sem hlýindi og kólnun skiptast á. Gæti þá komið örlítið kólnunar tímabil á næstunni?
Það er lang líklegast að þessi hlínun sem við séð núna, það muni hægja á henni, hugsanlega muni snúast við og muni sjá kuldakast. Sannlega mynd bara ekkert gerast þessum tíma og þú hlýna bara þeiminn ákafar þegar það er búið. En þá erum við bara að tala Ísland, við erum ekki að tala heiminn. Í heiminum, þegar svona stuttar sveiflur eins og eða allar sveiflur, þegar hlýnar á Íslandi þá óvenju mikið, þá getur verið að sé að kólnar eitthvað annar staðar. Og sé að kólnar á Íslandi, þá getur hlýna eitthvað annar staðar. Ef maður tekur meðaltalið, þá hverfur þetta. Þannig er þess vegna sem að hnattræna hlýnunin, hún er miklu eindregnari af því að allar þessar náttúrulegu sveiflur fram og aftur á ólíkum stöðum, það er styttast út.
Athyglisvert. Maður hefði einmitt haldið að þegar hlýnar á jörðinni, myndi það gerast frekar jafnt. Hvers vegna hlýnar þá mismikið á milli staða?
Það eru ólíkar ástæður. Hjá okkur er það nú aðalega af því að hafið, stundum er hafið að flytja meiri farma á norður eftir, stundum minni. Það eru þær sveiflur sem hafa kannski stóru áhrifin hér. Þó eru aðrir hlutir sem að bregðast við þessu eins og haf ís ef er lítill varmaflutningur til okkar þá getur hafís komið að norðan þá kólnar ennþá meira og þegar varmaflutningurinn kemst aftur á þá hættir hafísin að koma þá hlýnar bæði vegna þess að það er varmi og vegna þess að hafísin er farin svona áhrif hafa sjást mjög vel.
Hafið, ís, landslag og gróður hafa áhrif á hversu mikið hlýnar á mismunandi stöðum en ef við skoðum Ísland eitt og sér, hvað hefur breyst hjá okkur?
Það er margt sem er að breytast. Eitt er að með hlýnun þá verð grænkar landið og við sjáum það til dæmis á því við hefum kortlagt á Veðurstofunni hvar hlýnaði mest frá tímabilinu 1980 til 2010. Það kemur í ljós sérstaklega á sumrin hlýnaði langmest norðanlands og vestan en ekki jafn mikið austanlands og suðaustan. Og ef við skoðum síðan kort af því hvernig gróður hefur aukist og þetta má mæla með gervihnattamyndum og má hreinlega skoða hversu mikil grænn litur er á gervihnattamynd af Íslandi, þá getum við séð að grænkan hefur aukist akkurat á sömu svæðum og hlýnaði. Þannig að það er daldið áhugavert að sjá það.
Veðurmælingar sína að það hefur hlýnað örlítið meira á Norðurlandi og Vesturlandi en á Austurlandi og Suðurlandi. Það sést líka á gróðri. Gervihnattamyndir sína að vesturhluti landsins hefur grænkað meira en austurhlutin. En hvað fleira?
Annað atriði sem breyst hjá okkur er að jöklarnir eru að hopa og þegar jöklar minka þá margt sem gerist. Eitt er að árnar frá þeim þær geta breytt farveg. Besta dæmi það núna er Skeiðará sem áður rann undir Skeiðará brú. Svo gerist það 2009 áin bara fór eitthvað annað og þá stóð þessi brú alveg, maður kerði yfir hann og það var bara sandur alla leiðin nema alveg í annan endan var önnur á sem heitir Morsá sem var að renna þarna. En hún þurfti ekki svona fína brú og Skeiðará rennur núna eitthvað allt annað og þetta sjávar undir allt aðra brú. Þetta er eitt dæmi hluti sem gerast.
Farvegir jökulá að breytast, en það er líka annað sem breytist. Jöklar eru svo þungir að þeir ýta landinu niður, en þegar þeir þynnast rís landið. Við höfum mælt það. Á Höfn í Hornafirði rís landið til dæmis 1 cm á ári. Á öðrum stöðum getur landið svo síið, til dæmis í Reykjavík þar sem það sígur fáeina millimetra á ári. Við höfum þannig mörg mismunandi sönnunargögn hér og þar sem sýna ótvírætt að jörðin er að hlýna. Veðrið, sjórinn, plöntur og dýr er að breytast vegna loftslagsbreytinga.
Já, það er mjög mikið af gögnum sem að það stutt af alveg mörgum ólíkum gögnum að það sé að lína og að veðurfar sé að breytast. Og það er, þannig að það í sjálfu sér er ekki, það er alveg yfir vafa hafið að það er að breytast veðurfar. En heimurinn er að lína og afleiðingar þessa eru miklar og auðsæjar.
Nú segirðu að áhrifin séu mismikil í heiminum. Hvar verða þau mest og hvar minnst?
Yfirleitt er að þannig að það hlýnar mest á meginlöndum og minnst á hafsvæðum. Þannig að eyjar út í hafi ættu að hlýna minna. Það er hins vegar þannig að það hlýnar líka mjög mikið á norðurhjara sem tengist því að hafísinn á hérna, norðurísafin er að minka. Og þess vegna er að þannig að Ísland er svona mitt á milli svæðið sem hlýnar lítið og svæðið sem hlýnar mikið. Og hlýnunni hjá okkur hefur verið nokkuð svona hérna, allavega þegar maður skoða svona loftslagsframreikninga eða spár, þá er hlýnunni hjá okkur nokkuð í takt við náttúrulega hlýnun. En við getum fundið aðrar eyjar út í hafi, þar sem að hlýna mjög lítið. Svo getum við líka fundið svæð á meginlandum þar sem hlýnar mjög mikið. Og það veldur sérstaklega áhyggjum ef þú ert með svæði sem er mjög heitt fyrir og það hlýnar. Því að þá mun það sjálfsagt birtast þannig að einhver tíma koma alveg ofbáslega erfið hitabylgja, kannski hiti fyrir upp í 50 eitthvað gráður og það bara getur verið mjög erfitt að lifa slíkt af. Og svo er líka hægt að finna dæmi um þjóðir þar sem að áhrifin eru mjög lítil af því að það hlýnar ekkit vola mikið eða þjóðir þar sem að áhrifin eru tiltölulega jákvæð af því einfaldlega það hlýnar og þau geta farið að rækta tegundir sem þau gátu ekki ræktað áður. En þegar í heildinni er litið og svona skoðum allan hnöttin í samhengi, þá eru áhrifin ekki jákvæð ef að hlýnar mikið yfir 1-2 gráður.
Þurfum við að hafa áhyggjur af hlýnuninni?
Í sjálfu sér má koma í veg fyrir allar neikvæðustu afleiðingarnar ef við göngum í það að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Og þjóðir heimsins náði samkomulagi árið 2015 í París að draga úr losun. Sá samningur dugir nú reyndar ekki alla leið en hann fer langt leiðina að því marki sem að þarf og við Íslendingar eru hluti af þessum samningi.
Þessi samningur kallast Parísar samkomulagið og skrifuðu 195 þjóðir undir það árið 2015. Samkomulagið snýst að draga eins mikið og hægt er úr áhrifum loftslagsbreytinga með því að reyna að halda hlýnun jarðar innan við 2 gráðum. En af hverju 2 gráður? Vísindamenn hafa reiknað út að ef meðalhitinn hækkar meira getur margt slæmt gerst sem er því mjög kostnaðasamt og skaðlegt en upp að 2 gráðum er hægt að ráða við það, þótt það verði ekki auðvelt fyrir alla. Við Íslendingar þurfum til dæmis að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 40% fyrir árið 2030. En hvað geta einstaklingar, þú og ég, gert til að leggja sitt af mörkum?
Við getum gert mjög margt. Til dæmis er á Íslandi geta menn skiptir í rafmagnsbíla, það er mjög auðveld leið til að draga úr losun. En menn eiga ekki kost á því, þá geta þeir fengið sér bíl sem að eigðir litlu og það dregur líka úr losun gróðurhúsalofttegunda. Svo eru aðri hlutir eins og til dæmis að hérna, draga úr matarsóun. Ef að matarsóun var í land, þá var það land í heiminum sem að losaði þriðja mest af öllum löndum. Þannig að það er mjög margt sem við getum gert þannig. Við getum reynt að hugsa út í það þegar við borðum að við séum að borða vöru sem er kannski með það sem við kallum minna kolefnis fótspor, það sem hefur ekki verið eins miklu og það fer þá daldið eftir í hvaðan hún kemur. Almennt þá er það þannig að kjötframleiðsla, henni fylgir stærra kolefnis fótspor en öðrum, sérstaklega ef við erum að tala um kjöt sem er framleitt einhverjar hinum einn í heiminum og svo flogið til inn með flugvél og borða það, þá er það náttúrulega orðið daldið mikið kolefnis fótspor sem að tengist í, mikil losun á bakvið hvern einasta munnbita.
Loftslagsbreytingar eru augljóslega að eiga sér stað vegna þess að við erum að dæla koldíoxíði upp í andrúmsloftið. Sönnunargögnin tala sínu máli. Við getum dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda með því að nota vistvænni samgöngur, til dæmis að rafmagnsbíla og draga verulega úr matarsóun. Ekki henda mat að óþörfu. Matur sem er framleiddur heima á Íslandi hefur mun minna kolefnisfótspor en innfluttur matur, sérstaklega kjöt. En kjöt framleitt á Íslandi hefur minna kolefnisfótspor og er því umhverfisvænna. Við getum með öðrum orðum öll haft veruleg áhrif með því að hugsa betur okkar eigin neyslu. Og það sem meira er, margar þessara breytinga á lífstíl eru til eins betra, bæði fyrir okkur sjálf og líka fyrir jörðin okkar. Ég þakka fyrir mig í dag og minni ykkur á að vera alltaf forvitin og spyrja af hverju. Hægt er að hlusta á eldri þætti á krakkaruf.is. Heyrumst í næstu viku.